Пригадую, одна наша звичайна домашня група, ми тоді ще групою серця збиралися в Ігора Лоскавця дома. Якось вирішили урізноманітнити, а якраз на той час вийшов новий серіал, називається «Біблія», серіал, який був, здається, BBC його видало, точно там, знаєте, по біблійним подіям. Ми збираємося дивитися Біблію, народ, Біблію. Сідаємо всією групою, нас прийшло більше, от як сьогодні приблизно. Ну, не на групу, але взагалі-то в нас рідко коли є аншлаг, на той час був аншлаг. Ігор своїх тоді ще досить маленьких діточок всаджує, знаєте, як зручно біля екрана телевізора. Ну, Біблію ж будемо дивитися. Дивимося першу серію. Може, хтось з вас дивився цей серіал, він вже досить давно вийшов, на той момент він був таким ще свіжим досить. І от ми дивимося серіал «Біблія». Серія триває, здається, годину. Через перших 15 хвилин Ігор вигнав з кімнати своїх малолітніх дітей. На них було дивитися, це цікаво, ми ж Біблію дивимося, за що, тато? Але той серіал «Біблія» був знятий так, що, напевно, обов'язково в його лівому нижньому кутку мав бути червоний квадратик дітям. Ну, до 18 не можна таке дивитись. Я не знаю, чому так сталося. Напевно, творці цього серіалу, вони були трошки далекими від церкви. Взагалі, це не мало бути церковна якась подія, цей серіал. Вони просто максимально натурально спробували передати ті сцени, які, ну, Старий Заповіт досить нормально, природно описує. Зокрема, ми знаємо, читаючи Старий Заповіт, що це досить така, ну, кривава книга. І тому Ігор поспішив вигнати своїх дітей з кімнати, щоб вони Біблію часом не подивились. Справді, цікаво читати Старий Заповіт, особливо людині, яка вперше знайомиться з Біблією, там дуже багато різних сцен, які насправді, якщо їх зобразити, то треба помічати червоним квадратиком. На цьому тижні я якраз прочитав одну з таких сцен, і вона мене так по-особливому заділа. Це є історія, яка трапилася посередині того, як Бог вивів свій народ і давав їм свій закон, якщо можна це на екран. Це книга Левит, 24 розділ, і ми читаємо з 11-го вірша звичайна рядова сцена, яка відбувалася, як правило, в Старому Заповіті. Один чоловік, син якоїсь ізраїльтянки, єгиптянина, виходить посеред стану Господнього і починає богозневажати і проклинати Боже ім'я. Що він собі думав? Чоловік, розумієте, проживає серед таких обставин, де Бог якраз видавав свій закон, і він дуже, так знаєте, дуже по-особливому відносився до свого закону, дуже акуратно, коли оці заповіді, які були, знаєте, якщо ти їх порушив, це був гріх на смерть, вони зразу приводилися в дію, в виконання. Цей чоловік жив посеред кривавого Старого Заповіту. Він жив посеред того, як багатьох людей страчували за те, що вони грішили проти Бога. І раптом цей чоловік виходить і починає проклинати Боже ім'я. Звичайно, результат не забарився, його побили камінням, як сказав Господь. І я ще раз питаю, що він собі думав? Ну він же жив серед народу і місця, де постійно страчували людей, які грішили проти Божого закону. Як він думав, це обмине йому? А от ви знаєте, коли читати тільки на один віршик вище, я вже ділився цим текстом на нашій лідерській, ми раптом розуміємо, а що керувало цим чоловіком в такій нестандартній поведінці? Ну, просто, безглуздій поведінці, яка привела його до смерті. А вірш 10 каже так. І вийшов цей син ізраїльтянки, він був ще сином єгиптянина, змішаного народу, між ізраїлевих синів. І, увага, він сварився. Він просто сварився з іншим ізраїльтянином. І ось, будучи, знаєте, змішаних кровей, чи змішаної крові, він знав, чим він може по-особливому вжалити цього чоловіка. І він почав хулити і зневажати ім'я його Бога. І коли ми читаємо так уже, то ми розуміємо, що це таке було. Це була поведінка в гніві, коли людиною керує гнів, а не вона керує гнівом. Коли навіть дуже добре розуміючи, що тебе за це чекає, ти просто не можеш зупинитися. тебе просто несе. І ти, знаючи добре, куди ти запихаєш свою голову, ти все рівно робиш це, тому що твої емоції виявилися сильнішими за тебе. І навіть знаючи, що тебе чекає смерть, ти просто не можеш зупинитися. Боже, скільки разів я бачив щось подібне. Коли керована гнівом людина сама заганяла себе в таку пастку, з якої потім вилазила цілими роками. Ось в сімейній сварці хтось необережно ляпає, знаєте, слухай, то вже мені набридло, розвожуся з тобою. І раптом з того боку, замість того, знаєте, щоб що ти таке говориш, одумайся, звучить горделиве, це велика проблема, ну давай, що? І раптом цей чоловік, який говорив ці слова, навіть не маючи на увазі це всерйоз, і не маючи на увазі, що він має справді бажання розлучатися, вже в своїй гордості йде далі. А, ти так? Ну, добре, подивимося. І нема сім'ї. Тому що нікому не хватило смирення зрозуміти, що тобою зараз керує гнів. Тебе несе. І потім твої діти і ти, ви пожнете наслідки від цього. Але ти не можеш думати в цей момент. Тебе несе. І потім життя повне наслідків від того, що твій гнів керував тобою, а не ти ним. Вчора, може ви бачили, мені довелося трошки потолочитися. Було десь приблизно 130 людей, віруючих людей. Ми прибирали територію Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги. Нам дали приблизно 2 гектари, а оскільки нас 130 людей, ми там гарно попрацювали. Але така цікава річ, ми стояли на такому підвищенні, і під нами була дорога. Проїзна, але дуже вузька. І ось на цій дорозі час від часу проїздили машини, але машина могла їхати тільки в одному напрямку, тому що там роз'їхатись було нереально. І ось вони два. Два унікуми, два барана. Зустрілися лоб в лоб, приблизно посередині, просто під нами. Ми ось дивимося на це все дійство, коли прибираємо. І раптом двоє починають один одного там, відміняти, склонять подекому. Починають висловлювати оці, знаєте, всі найлогічніші причини, чому цей ти повинен їхати назад, а я буду їхати вперед. Друзі мої, після того, як в них закінчились епітети, Богу дякувати, но в бійку вони не полізли, вони сіли в своїх машинах отак. Ось отак сіли, серйозно. Один і другий, і сидять, і дивляться. Не перебільшую, годину. Годину! 50 метрів до кишені одному і другому вернутися. Годину. Мені, знаєте, це було добре, тому що ці хлопці, з якими ми прибирали, там це були, велика частина з них були люди, які зараз проходять реабілітацію від наркозалежності, від алкозалежності, люди з непростими долями. І ми з ними стоїмо, дивимося на це все чудо і кажемо, слухайте, хлопці, вам завтра в церкву не треба йти. Ось вам реальна проповідь про те, як людина керована своїм гнівом, своєю гордістю, впертістю, вона пожинає ці наслідки. Богу дякувати, в тій ситуації це тільки година часу, яку ти міг мати для себе, а витратив от в такій позі сидячи. Коли я покаявся... година часу. Потім наші хлопці, до речі, я ніколи не думав, що реабілітанти вміють так вимовляти. Один від'їхав, не скажу хто. Але знаєте, коли я тільки прийшов до Бога, в мене був духовний авторитет, на якого я дивився, тому що він був у церкві задовго до того, як я туди потрапив. В кожного з нас є хтось такий, коли ти приходиш, ти бачиш когось, на кого хочеться рівнятися, з кого хочеться брати приклад. І це був один такий авторитетний брат, з якого я особисто брав приклад. Але був один момент, який мене реально дуже бентежив. Я працював у нього, і я бачив, як він кричить на своїх працівників. Кричить несамовито. Кричить, не підбираючи висловів. Я коли дивився на нього в церкві, коли він, знаєте, проповідував, і він плакав. Реально плакав, коли і всі плакали. Або він сміявся, коли він проповідував щось веселе, всі сміялись. Він настільки захоплював, він настільки був лідером, але коли він верещав, я не перебільшую на роботі, я просто не міг зрозуміти, це та сама людина чи ні. І одного разу я так наважився до нього підійти, кажу, слухай, братику, я, звичайно, новонавернений християнин, але це якось недобре. Це, ну, вони ж не віруючі. Що вони подумають про нас, християн? Ну що це? І, знаєте, в нього жодний мускул на обличчі не здригнувся. І подивився на мене, каже, вчи вас і вчи, молодь. Відкриває Єфесянам, по-моєму, 5 розділ, десь не пам'ятаю. І каже, дивись, що тут написано. А я звідки там знав дуже Біблію? Тільки прийшов і каже, дивись, написано. Гнівайтесь, та не грішіть. Ну це значить, що можна гніватись і в цей час не грішити. Кажу, ну да. Так я і роблю. І з того часу я особисто почав бачити, що насправді це далеко не поодинокий випадок, коли ми, віруючі люди, можемо проявляти свій нестримний гнів і якимось чином виправдовувати його як праведний. Як правильний. Чому? Тому що, знаєте, це саме в моєму випадку, я маю право так кричати на своїх дітей. Я маю право на це. У мене ціль виправдовує засоби. Мій випадок унікальний, мій гнів є праведний. Це саме в моєму випадку я можу так розмовляти зі своїми підлеглими, тому що у мене є серйозні цілі. І мій гнів є правильний, і праведний, і виправданий. Це в моєму випадку я можу так поносити своє начальство за очі, як правило, бо роботою ціную, але я маю право, тому що я справедливий. І в моєму випадку мій гнів є виправданий. І мої слова, які я вживаю, і мої способи, вони є оправданими. Це саме в моєму випадку сквернослів'я, прокляття, ненависть цілком виправдані. Сьогодні я хотів би на прикладі однієї біблійної історії розказати про те, що якщо я християнин, мислю так, якщо в будь-який спосіб я виправдовую свій гнів і називаю його праведним, ну, я знаходжу причини, чому я маю право так себе вести, то я зустріну обов'язково праведний гнів Бога. Іншими словами, якщо мій неправедний гнів оправдовується мною, і я називаю його праведним, то праведний гнів Божий обов'язково прийде в моє життя. Марка 10 розділ з 13-го вірша. Проповідь називається «Гнів неправедний». І ми будемо говорити на прикладі історії, яку, напевно, хтось здивується, як можна ось таку історію взяти як ілюстрацію отакої теми. Можна. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Так, як правило, ми використовуємо цей біблійний текст зовсім з іншою метою, але сьогодні так. Учні ж їх докоряли. А коли спостерігся Ісус, то обурився і промовив до них, пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя, той у нього не війде. І він пригорнув їх і благословив, на них руки поклавши. Ось цей уривок починається зі слова «тоді». Що означає слово «тоді»? Воно означає, що оця річ, про яку ми зараз будемо говорити, вона трапилася в якийсь момент. Щось відбувалось перед цим, а тоді от сталося ось це. Я скажу, чому я на це звернув увагу, тому що, на мою думку, контекст, в якому трапилася ця історія, він має вирішальне значення. Так що ж таке відбувалося зараз в житті Ісуса і учнів, що тоді, от в момент тільки, коли це трапилося, відбулось ось це. Трошечки прогортаєте вверх в своїх девайсах, або повертаєтеся на сторіночку назад, або на декілька віршів, і ви бачите, що трапилося. Ісус вкотре підняв зі своїми учнями дуже делікатну тему. Дуже таку, знаєте, тему, чоловічу, жорстку. Читаєте, про що йдеться? Йдеться про розлучення серед віруючих людей і про повторний шлюб серед віруючих людей. І коли він підняв цю тему, він сказав таке, що учні, вони не стримались і вони дочекалися, що Ісус уєднався з ними чи усамітнився в кімнаті, і почали запитувати в нього про ці речі. Тема, про яку він говорив з ними зараз, вона реально бентежила учнів. Тому що ще трошки раніше ми читаємо, десь, здається, в 19 розділі Матвія, здається. Або в Нагірній проповіді. Як тільки Ісус заторкав оцю одну тему про розлучення і про повторний шлюб в церкві серед віруючих людей, учнів буквально накривало. Те, що він говорив на цю тему, їм не дуже подобалось. В 19 розділі Матвія навіть так сталося, коли він говорив про це, до речі, не з учнями, він говорив про це, відповідаючи там фарисеям, на тему, знову ж таки, повторного шлюбу, там розлучення, все він з ними говорив, і він сказав таке, що один учень не витримав, і знаєте, що ляпнув? Чи таке, то краще взагалі не женитися навіть. Нащо такі обов'язки на себе брати? Тобто ця тема, вона була делікатною. І ось, Ісус вкотре серед натовпу, в 10 розділі на початку, піднімає ось цю тему. І він знову ж таки говорить таке, що учні, ну вони там стримались. Але ось в 10 вірші ми читаємо, дома вони про це знову запитали його. Ось зараз буде серйозна мужська розмова. Ми стримались на людях, але зараз, ну, Господи, поясни, Ісус тільки починає говорити про це. 11 вірш, 12. І тоді. От якраз у розпал нормальної чоловічої розмови оці, знаєте, всюдисутні матусі зі своїми дітьми увірвалися і перервали таку бажану для них чоловічу розмову. Ось в який момент. Вриваються ці діти, ці мамусі, знаєте, матусі, і в той момент переривається все, що вони запланували, і реакція учнів не змушує на себе довго чекати. Вони, як тут сказано, докоряли. Ну, знаєте, чесно, я думаю, навряд чи би ми звернули увагу на це слово. Ну, як це відбувається серед нас? Що таке докір? Ну, докір, знаєте, дорогий брат, напевно, ти робиш неправильно, хочу тебе докорити там в ім'я Господня, там, з любов'ю, з правильними мотивами. Ну, докір, так ми розуміємо. Але цікаво, що учні докоряли не так. Це слово, грецьке слово епітімао, ну, мені, щоб вам пояснити, що воно означає реально, як учні докоряли цим матусям. Я хочу привести, як це слово застосовується, епітімао, в інших текстах. Ось слово, наприклад, в книзі Рут, в перекладі Септуагінти, це теж є грецька мова, це слово епітімао перекладається як «А ви не лайте». Хто не розуміє української мови, хто на російській, я хочу пояснити, з собаками тут немає нічого спільного. Це означає сваритися. Слово епітімао, хоча гавкати, так, може то. Ну, тобто це сваритися. Марка 4, розділ 39 вірш. Слово епітімао застосоване, коли Ісуса розбудили на човні, він встав і заборонив стихії. Не просто так би, може б ти стихія би якось замовкне, перестань, жорстко. А, 12 розділ Матвія, ще це слово. А він наказав їм сурово. Це сурово наказувати, видавати сурові накази, не просто докоряти. Або ось іще, до демонів. І потому Ісус погрозив, це те ж саме слово епітімао, демону, і наказав йому вийти. Ви розумієте, як докоряли учні матусь? Вони з матусями, як Ісус з демонами. І 20 розділ ще Матвія, останнє, народже сварився на них. Сварився. Друзі мої, ось що означає грецьке слово епітімао. Це лаяти, ну, сваритись. Забороняти, суворо наказувати, погрожувати, сваритися. Виникає в когось сумнів, що людина, яка погрожує, лається, забороняє, суворо наказує, свариться, вона наповнена емоціями гніву. У мене не виникає. Ось як учні поступили з матусями. І, відповідно, Писання каже, Ісус обурився. Пам'ятаєте, про що я казав на початку? Не виправдання своєму гніву, чому вони мали право так обходитися з цими матінками, з цими дітьми, які зараз перешкоджали їм. Але незважаючи на те, що, можливо, учні мали в себе оправдання, чому вони мають право так поступати, Ісус обурився в російському перекладі, штабу вознегодовав. Його просто це накрило. І він поступив по-іншому. Праведний гнів Господа у відповідь на неправедний гнів учнів. Повертаючись на нашого питання. Що ж так розгнівало учнів, що вони таким способом докоряли оцих матусь з їхніми дітьми? Що? Ну, по-перше, треба чесно зізнатись, тут немає точної відповіді на це питання. Коли я даю про три якихось можливих причини, я їх всіх беру з цієї історії. Більше того, я їх беру з того, що в нашому житті наш праведний гнів, він часто викликається точно тими самими мотивами, тому нам буде чому повчитися з цієї історії. Проте, я наголошую, це три можливих причини, чому учні ось так відреагували і ось так докоряли цих матусь. Перша причина гнівливої реакції, це, я кажу ще раз, можливої гнівливої реакції, це те, що у учнів поруйнувалися плани, я це сказав, і це звичайний егоїзм. Я вже сказав, що делікатна і важлива розмова, коли вони хотіли поговорити з Христом, була зламана. Друзі, а що відбувається в нашому з вами житті, коли щось ламає наші плани, якими ми реально цінували? А? От в мене був такий момент, коли я дав слово не запізнюватися. Все, це неправильно, це неповага до людей. Все, обіцяю, з понеділка я не запізнююсь. І ось я їду на чергову, дуже важливу зустріч, а тут наші львівські затори. І я розумію, що я, давши слово, взявши обітницю, я запізнююсь. А тут ще, знаєте, оцей... чоловік, мужчина, їде переді мною, знаєте, купа дороги, купа місця, він їде посередині, ні мене не пропусте, ні сам не їде, і всі мої епітети на нього, які можна. А тут ще оця жіночка починає розвертатися посередині дороги, якраз саме той час, коли я ось не проскочив, і я просто стою і чекаю, поки вона розвернеться. І я стою. А мене чекають. І тому в цій ситуації я маю право на таку реакцію. Мій гнів є виправданий. Це в учнів гнів не виправданий, а в мене виправданий. Ось як дехто в нашій церкві назбирав достатньо грошей. Багато років збирав для того, щоб купити собі омріяне житло. А тут хтось каже, позич. На місяць. Віддам. І місяць, тобі нічого не вирішує, позичаєш. І цей місяць затягується на місяць, на два, на три, на чотири, на п'ять, через півроку. Ці гроші, які ти мав, знецінились. Квартири піднялися в ціні, як ми жартуємо. Збирав на квартиру, зірвався, купив шоколадку, на квартиру вже не хватає. І ти вже на цього брата чи сестру гніваєшся, як тільки можеш. Тому що він винуватий в тому, що ти сьогодні не маєш свого власного житла. І тому ти маєш право на такий гнів. Тому що він обманув тебе, а ти маєш право так реагувати. Так поливати і так благословляти його заочно. Твої ситуації припустимо, тому що твій гнів є праведний. Ось ти запланувала всю романтичну вечерю, попередила його, чекаєш. Свічки горять, вечеря гаряча, 20 хвилин. Півгодини, 40 хвилин, година нема. Нема об'єкта романтики. Приходить пізно ввечері. Ні, не забув. Просто реально не відпустили з роботи. Дуже був зайнятий, зайнятий був. Прийшов і впав як мішок. Сили немає. І ти вже дивишся, романтиці сьогодні не світить романтики. І виливаєш на нього все, що маєш за всі ці роки, тому що ти завжди так чиниш. На тебе ніколи не можна покластися. Ти обіцяв мені, і тому те, як я реагую, терпи, будь ласка, бо я маю на це право. Або ось я зібрався раз в рік на риболовлю зі своїми друзями. Давно мене манили, домовились, за декілька тижнів домовились. Одна проблема, забув їй сказати. І саме на цей день. Ну нікого в нас ніколи вдома нема. На цей день додумалась запросити наших друзів на вечерю і ще тещу. І ти отримуєш смс-очки від своїх друзів з їхніми трофеями і з їхніми, знаєте, такими підколками під каблучник. А ти проводиш цей вечір, який планував і омріював цілий рік, не на природі, не з друзями, а з тещою. І хай тільки мама піде додому. І все, що в тебе в душі, ти на неї виливаєш, тому що ти маєш право один раз в рік. Один раз в рік. Не кожний тиждень. Один раз в рік. І так далі, і так далі. Ти готував чудовий бізнес-план, вклав ці гроші і раптом прогорів. Не сталося. І ти вже і на економіку, і на конкурентів, і на тих клієнтів, які не прийшли, і на все, що тільки можеш, виливаєш, бо ти маєш право. Бо тобі, твоїй сім'ї треба за щось купувати їжу, одяг, платити комуналку. І ти знаходиш, на кого вилити це. Ти готувався до служіння, і не сталося так, як ти готувався. Щось не визвучили, щось, можливо, не працює, онлайн заглючило, що ще. І ти маєш право на таку реакцію і так виливати на братів і сестер, тому що ти Господу служиш. А для Бога все має бути якнайкраще. І тому ти маєш право. Маєш. Але якщо такі речі приходять в моє життя, і я вибухаю, мої плани поламались, і те, що я запланував, не сталося, то якщо причина мого гніву саме ця, то, друзі мої, мій гнів неправедний, він є егоїстичний. Він є неправедний, він є егоїстичний. Це звичайний егоїзм, і мені потрібно не виправдовувати його, а покаятись, вибачитись перед тими, на кого я гніваюсь. Чому? Та тому що тільки Божі плани є досконалими і непорушними. Наші плани не є чимось пріоритетним чи головним для Бога. Не те, що Він на них не зважає. Не те, що Він їх там не поважає чи щось таке. Просто вони не є для Нього пріоритетними. Тому що якщо на цей момент Він зруйнував мої плани, на цей вечір, на це служіння, на цей бізнес, ще на щось, на якусь справу, значить в Нього для цього є інші плани, і вони є кращі, ніж мої. Писання говорить, що коли падає на землю горобець, який настільки дешевий, що навіть найменше на той момент якийсь гріш, він два можна було горобця. Грош не поділиш, він настільки дешевий. І навіть Бог наш знає, стеже і розуміє за цим, то ми, кого Він любить значно більше, ніж будь-якого горобця, у нас навіть волосся на голові пораховане. І так само без Його волі не падає. Тобто, якщо це сталося, значить була на це воля Господня. Я думаю, Боже, наскільки ти великий, мільярди людей на землі живуть, і кожного ти знаєш по імені, і кожний волосок порахував. Як це реально? І коли сьогодні зранку я прокинувся, список був оновлений. На жаль, не в ту сторону, в яку я хотів би. Але Він знає про це. Тому якщо мої плани руйнуються, мої плани поруйнувалися по цьому PowerPoint, дуже серйозно. Якщо мої плани руйнуються, гніватись проти обставин і проти людей, це насправді гніватись проти Божого плану. Я думаю, що я гніваюсь на цих людей, які зараз поруйнували мої плани, цих матусь. Насправді у Бога були плани. І я гніваюсь на них. Набагато краще спробувати побачити, що саме Бог хоче зробити в моєму житті через ці неочікувані обломи. Отже, якщо причина нашого гніву – це руйнування наших планів, це гнів неправедний, а егоїстичний. Тому подумай, на кого виливалися останнім часом твої прояви егоїстичного гніву, кому дісталось через те, що твої плани зламались. Іншими словами, перед ким тобі треба сьогодні попросити пробачення. Другою можливою причиною такої реакції учнів є ревність. Звичайно, і та, і інша – це гордість. Вибачте, будь ласка. не можу покласти трубку. Що ж таке? Так от, скажіть, що відбувається в кімнаті, коли тут заходить дитина? От відбувається щось і заходить дитина. Особливо маленька, вон, чуєте? Навіть не заходить. Наближається до кімнати дитина. Що відбувається? Звичайно, вона перебирає на себе всю увагу. Утю-тю-тю, маленька, сонечко там. Ну. Є інші реакції. Але в будь-якому випадку вона всю увагу на себе бере. Друзі, так само могло бути з учнями. І дивіться, що сталося перед тим, крім тої розмови. Раптом Ісус видимим жестом зробив одну надзвичайно важливу річ. Ось натовп. Він піднімав цю тему вже не перший раз, а потім бере своїх учнів. Він якось по-особливому виокремлює їх з натовпу, заводить в кімнату і починає їм пояснювати, що я відчуваю в такий момент. Мій Господь по-особливому виділив мене, нас. Особливу групку людей він якось поставив на п'єдестал, тепер ми особливі. І раптом хтось краде цю особливість, розбавляє її, нівелює. Я щойно відчував себе на горі Фавор разом з своїм Господом. А зараз вже так не відчуваю. Все, святість моменту втрачена. Чому ми говоримо, до речі, що це могла бути реальна причина учнівського гніву? А пригадайте 9 розділ Євангелія від Марка. Та ж сама, в них просто був якийсь пунктик в цій сфері. Їм хотілося відчувати себе унікальними часто. І ось вони приходять це, який це в нас розділ? 9 розділ з 38 вірша. Вони кажуть, Господи, Іван каже, ми там одному заборонили. Ще один знайшовся. Вирішив виганяти демонів твоїм ім'ям, а з нами не ходить. І ми йому взяли і заборонили. Причина? Ну, демони виходять, звичайно, люди звільняються. Це тут не посперечаєшся. Да, він робиться твоїм ім'ям, тут теж не сперечає. Но з нами не ходить. Він в нашому елітному товаристві це не робить. І раптом наша ексклюзивність якимось чином нівелюється. І були ми унікальними, зараз якісь звичайні. В них був цей моментик такий цікавий. Те ж саме Іван, пам'ятаєте, коли він ще був учнем Івана Хрестителя, Іван Хреститель сказав феноменальну фразу. Вони приходять, кажуть, учителю, там отой от з берега пророк, що ти його хрестив, вже тепер за ним ідуть. Наші учні за ним ідуть. В ту церкву почали ходити. Вони з нами не ходять, вони ж не можуть. Ісус, та Іван дивиться на них і каже, народ, ну я ж вам зразу казав ці речі. І оця молитва, якою би я хотів, щоб молилися ми з вами. Він казав, йому треба рости, а мені маліти. Йому треба рости, а мені маліти. Знаєте, якщо причиною мого чи твого гніву є хтось, хто раптом зайшов на територію, яку я вважаю, територія йому не належить, вона належить мені, а він претендує, і мені раптом від цього некомфортно, я гніваюсь, тоді причина мого гніву, або мій гнів є неправедний, а гордий. Ну, ти мрієш вийти заміж вже скільки років. А от, як співає одна відома співачка, «Только принца нет, где ж он подівався, я не поняла». Рік, два, три, п'ять. Нема. Оглядаєшся? Нема. Молишся? Здається, Господь має дати відповідь, а нема, і раптом відкриваються двері, заходить юнак, хлопчина, красивий, побожний, служитель Господній, і ти зразу розумієш, це відповідь на мою молитву. А тут ще, знаєте, після служіння, під час кафе, там вже у нас багато столиків, суспільство поділяється, ти п'єш каву і їсиш печиво, піднімаєш очі, і, о диво, він стоїть теж біля твого столика. І більше того, він ще наважиться щось сказати тобі. І ти так це ж, напевно, вона є, це відповідь від Бога. Дякую. Ти вже починаєш в серці дякувати. Але є одна проблема. Тут поруч за цим самим столиком стоїть вона. І він починає так само ще й з нею говорити. Ну і що вона на 10 років старша за мене? Ну і що вона теж молиться вже стільки років? Все, це вже раптом не сестра, це вже змія підколодна, яка не бачить, що це моя відповідь на молитву. Я перша з ним заговорила в церкві. Розумієш? І я вже на цю сестру дивлюся, як не на сестру, а як на ворога народу. Вітаю, сестра. Коли вже тобі 40 років? А? У нас було теж, відкриваєш бізнес, починаєш працювати, починається, знаєте, якась особлива така... Так, тут треба переживати цей момент, так? Добре. Ну, але були і інші сфери теж, друзі мої. І починаєш працювати, ну, знаєте, якийсь бізнес відкрив, і все виходить нормально, все добре, і раптом через дорогу такий самий. І клієнти розполовинюються. І ти думав, що це тільки твоя сфера, а вже не тільки твоя. І ти маєш право гніватись на цього. Він що, не бачив, що тут я був першим? Ти маєш право. В твоїй ситуації це виправдано, це праведний гнів. Тому що він зазіхнув на твою територію, територію твоєї унікальності, ексклюзивності. В тебе є право авторське. І ти вже злишся. Або теж в церкві, до речі, мій друг, з яким у нас чудові стосунки, відкриті стосунки, починає дружити з тим, кого я відверто зневажаю, не можу переварювати. І я думаю собі, як ти можеш розділяти з ним оце спілкування, коли це реально відверте і, ну, о, це відвертий ось цей. Дякую, Господь, за допомогу. І мене накриває, тому що хтось зазіхнув на мою унікальність. Я вже не такий унікальний поруч з ним, тому що він хоче бути такий, як я. Він в платі такому прийшла на вечір, як я, так? І тому Писання каже, щоб уникнути цього, треба вважати один одного за більшого за себе. А як це зробити? Ви знаєте, ну як це зробити, ну як це зробити? А я вже сказав, до речі, якщо ви почули, запишіть. Кожний день, 3 рази в день, моліться однією простою молитвою. Боже, нехай в моєму житті тебе буде більше, а мене буде менше. І знаєте, Бог має надприродну силу відповісти на цю молитву. І ти раптом вже не будеш вважати когось занадто низьким, що він має, що він не має права зазіхати на твою, ну, на твою унікальність. І останній, нарешті, так, от така молитва, до речі. Остання причина – це неадекватна або неправильна оцінка людей. Іншими словами, невміння дивитися на людей, ну, Божими очима. Я думаю, що цілком імовірно, що учні щиро хотіли захистити Ісуса від цих надокучливих матусь. Їм дісталося на горіхи від них тому, що вони вважали, що зараз серйозна чоловіча розмова, ні діти, ні жінки не мають в неї втручатися, тому що насправді ми тут, як це, чоловіки, ми тут судьби міра рішаємо. А ви тут нам прийшли зі своїми проблемами. Я розумію, якби тебе демони були, там, чи хворі, чи при смерті. Ну ясно, потурбуєш учителя, він як завжди зробить, його милосердя велике, зцілить, вижене демонів. Ну просто прийти доторкнутися. Ти не міг почекати трохи. І ви знаєте, що відчули на собі ці жінки, матусі і діти, до речі? Вони відчули від учнів те ж саме, що в тому суспільстві вони на кожному кроці чули. Ти негідний член нашого суспільства. Ми не сприймаємо твою думку. Вони не голосували на виборах. Їх не сприймали. Вони не могли говорити в храмах. Вони були абсолютно неповинні. Їх не рахували, коли хліб роздавали. Ну, їм давали. Але не рахували. Дав, як не дав. То яке Ісусові може бути, ну, якби, діло, яке йому може бути діло до цих негідних членів суспільства? Ось що відчули на собі матінки. Те ж саме, що чули за дверима, ну, грубо кажучи, церкви. За дверима Ісусового дому. Вони чули те ж саме. І раптом від учнів те ж саме. Ми еліта, ви негідні. Ось такий, ну, дійсно суб'єктивний поділ на достойних людей для Бога, недостойних людей для Бога. Гідних уваги, негідних уваги. він обурив Христа. Як ми, друзі мої, реагуємо, коли хтось, ну як на нашу думку, він недостойний зараз нашої уваги, нашого часу, перетинає наш особистий простір і претендує на те, що, як я вважаю, йому то не належить. Погодьтесь, ми можемо реагувати точно так само. Нас може це дратувати, але дуже цікаво, що така сама поведінка дратує Господа в нас. І коли ми дивимося на людей не так, як на них дивиться Бог, це дратує нашого Господа. Тому коли учні взяли і розподілили цих людей, от ми, ну, ми тут достойні, ви недостойні, до нас у Ісуса є час, до вас часу немає справи, Ісус обурюється. І Він каже, пустіть діток до мене приходити і не бороніть, бо таких є царство. Як ви поділили? Як ви поділили? Куди, в яку сферу ви дітей там відправили? А от таких є царство Боже. Тут треба зробити маленьку знесочку. В чому ця знесочка? Деякі люди беруть цей вірш і свою баловливу поведінку виправдовують тим, що Ісус сказав нам бути як діти. Ну, деколи баловлива, дурашлива. Деколи відверто безглузда поведінка. І кажуть, от Ісус, ми зараз виконуємо заповідь Ісуса, бо Він казав нам вести себе як діти. Друзі, ніколи Ісус не казав нам вести себе як діти. І ніколи Він не казав нам бути як діти. Викиньте це з своєї голови. Весь новий заповіт, все вчення Ісуса направлено на те, що нам потрібно дорослішати і переставати бути як діти. Ставати дорослими. І ніколи це, знаєте, така дуркувата поведінка, це не, ні в якому разі не виконання заповіді Ісуса. Він так не вчив. Єдине, чого він навчав, тому що дітей є справді дуже багато від'ємних чи негативних речей, які їм треба подолати з віком. Діти бувають виридливі, діти бувають егоїстичні, діти бувають шумні, діти бувають неслухняні, діти бувають. Батьки знають, про що я говорю. І це точно не те, що треба в них сфатковувати, їх треба виховувати, щоб вони переставали такими бути дорослішими. Він бере одну хорошу рису дітей, їхня віра, їхня довіра батькам, і він каже, от попри всі ті моменти, які ви, можливо, можете помічати в дітях, коли вони заходять, і, здавалось би, руйнують атмосферу, так? Ви можете побачити в них одну дуже важливу річ і зосередитись на ній. Оце те ж саме, що можемо ми повчитися від Христа в такій ситуації, коли хтось дратує мене, коли хтось реально, як я думаю, він не дуже достойний член суспільства, я можу побачити в ньому одну його добру рису, зосередитись на ній, поважати за неї. І, можливо, мені трошки легше буде якимось чином не дратуватися людиною, яка якимось чином, ну, така трошки не на моїх, ну, щодо мене, вона невідповідна. Мені буде легше зробити те, що зробив Ісус, пригорнути цих людей, покласти руки, якось, ну, виділити їм час, увагу, не соромитись їх, там, їх присутності, не розділяти на достойних і недостойних. Якщо ми, друзі, не навчимося дивитися на людей так, як дивиться на них Бог, бачачи в них хороші риси, то до нас це завжди буде дратувати, люба невідповідність. І це буде далеко не праведний гнів, а гнів, викликаний неадекватною, небожою оцінкою, упередженою оцінкою людей. Отже, який саме гнів ніколи не можна виправдати і називати праведним? Дуже просто. Гнів, викликаний егоїзмом, не може бути праведним. Коли хтось руйнує мої плани, я починаю дратуватися на винуватців, руйнівників моїх планів, я гніваюсь і оправдовуватись не можна. І якщо мій гнів мав прояви, знаєте, образи чи якось виливався на людей, мені замість виправдання треба попросити в них пробачення. Гнів, спричинений ревністю чи гордістю, коли хтось нівелює мою унікальність, це є гордість і треба просити пробачення, якщо він вже вилився, або боротися з собою, щоб так не думати. Я вже сказав, як. Попробуйте. Хоча б тиждень. Помоліться три рази в день цією молитвою. Бог точно хоче на неї дати відповідь. Гнів, спричинений суб'єктивним розподілом. Важливі, неважливі. Достойні, недостойні. Тут раптом недостойні ввійшли в мою територію. Ось що дієвно. Це теж гріх. Це неправедна поведінка. Якщо ти пізнав себе в будь-якому з цих родів гніву, то подумай, перед ким тобі покаятись треба сьогодні. Перед ким попросити пробачення. На завершення, може, хтось спитає, а що ж таке праведний гнів? Неправедний, 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 неправедний. Ви знаєте, неправедний гнів зустрічаємо часто, праведний, як його розпізнати? Дуже класний вислів. Праведний гнів направлений на гріх, а не на людину. Праведний гнів направлений на саме зло. Не на людину, а на зло. Я думаю, що той, хто наближається до Бога кожного дня, він може чесно зрозуміти і оцінити, що таке гніватись на гріх, на зло, на неправедність, люблячи при цьому людину. Бог так вміє, церкву свою він так вчить і виховує, і нас з вами навчить. На цьому все, дорога церква. Я бажаю, щоб від цієї скверни, не тільки від гніву, знаєте, гніву неправедного, але від скверни виправдання себе в цьому неправедному гніві ми були чистими, тому що реакція Ісуса не забариться.